إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه نكوسيني pamoja na kuyusia nafsi yangu katika swala zima la kumsha Allah azza wa jalla kwa kutekeleza maamrisho yake na kujiepusha na makatazo yake. Rawa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum falqalbu huwa mahallu nadari Allah min al-'abd وهو الذي إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو محل معرفة الله ومحبته وخشيته وخوفه ورجائه ومحل النية التي بها تصلح الأعمال وتقبل وترد وتبتل قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك عباد الله amepokea Muslim kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu amesema Mtume صلى الله عليه وسلم hakika Allah haangalii vilivyo wenu imani haangalii miili yenu wala haangalii sura zenu lakini anaangalia nyoyo zenu na matendo yenu ambayo mnayoyatenda na moyo ndio sehemu ambayo Allah anaiangalia kwa mja na moyo utakapokuwa umetengamaa vizuri basi mwili wote unategemea vizuri na moyo utakapokuwa umeharibika mwili wote unakuwa umeharibika kama alivyoelezea hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam na moyo ndio sehemu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda kwake Allah subhanahu wa ta'ala na kumwogopa Allah na kumwogopa kwake Allah subhanahu wa ta'ala na kutarajia kwake Allah kwa Allah subhanahu wa ta'ala na sehemu na moyo ndio sehemu ya nia ambayo yanakuwa mazuri matendo ya mja na yanakubalika au kukataliwa au kubatilika kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam hakika matendo huzingatiwa kwa nia na hakika kila mtu atalipwa kulingana na alivyonuia na miongoni mwa dua za Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba anasema ewe Allah ewe mwenye kuzigeuza nyoyo basi thibitishe nyoyo zetu katika kwa yako ibadallah waliqaswatil qulub au liniha asbab yataataha alabd na nyoyo kuwa ngumu nyoyo kuwa moyo mgumu au kuwa moyo laini kuna sababu ambazo anazozitumia mja wa min a'dami ma yaqsil qulub alghaflatu 'anil akhirah wa nisyanil maut والانشغال الدنيا. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. ميونغوني ما سببُ كُبَّا زِنَزُفَانْيَا nyoyo kuwa ngumu ni kughafilika kutokana na akhira, bimaana kwa lugha sasa tunasema mtu kujitoa akili kutokana na akhira, yani anaona kama hakuna mambo ya akhira, na kusahau kufa hali ya kuwa anajua lazima atakufa, na kujishughulisha na dunia, akili yake iko katika dunia tu. Hizi ni miongoni mwa sababu zinazofanya nyoyo kuwa ngumu, kama alivyosema Allah mtukufu aliye juu: kila nafsi itauonja umauti, na hakika mtalipwa ujira wenu uliokuwa kamili siku ya kiyama. Yule ambaye atakayekuwa mbali na moto na akaingizwa peponi, hakika amefuzu. Na hayakuwa haya maisha ya dunia isipokuwa ni starehe yenye kudanganya. Na amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam: fanyeni ziara katika makaburi, hakika kukufanya ziara katika makaburi kuna kukumbusheni akhira. ومن الأمور التي تقسي القلب مصاحبة الأشرار والعصاة ومخالطتهم، فإن المرء من جليسه، وعن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم جليس السوء بنافخ الكير، لا بد أن ينال مجالسه منه من الضرر ما يناله. Na miongoni mwa mambo ambayo yanayosababisha moyo wa mtu kuwa mgumu ni kufanya urafiki na watu waovu. Kufanya urafiki na watu waovu, na watu ambao wenye kufanya maasi, walevi, wazinifu, hawaswali, ukawafanya kuwa rafiki na kuchanganyika nao watu kama hao, hakika ya mtu anatokana na yule ambaye animfanya rafiki. Na usimuulize mtu kutokana na rafiki yake, muangalie yule ambaye usimuulize mtu kutokana na tabia zake, muangalie yule ambaye animfanya kuwa ni rafiki. Na amesema Allah mtukufu aliye juu: na wala msiwe kama wale ambao wala takunu kalladhina nasullaha, wala msiwe kama wale ambao waliomsahau Allah. Fa ansahum anfusahum, Allah akazisahaurisha nafsi zao, wakawa wameghafilika na akhira, wao dunia na maasi. Hao ulaika humul fasikun, hao ndiyo watu waovu. Na hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam amefananisha Mtume sallallahu alaihi wasallam mtu mwenye kukaa na mtu muovu sawa na yule mfua vyuma, bimaana ima cheche zile zitamunguza nguo yake yo mtu, au lile joto litasababisha harufu ya mwili wake kuwa chafu. Kwa hiyo hapana budi, kutokana na madhara atakayoyapata yule ambaye anokaa naye ndio hayo yatakayompata. Kwa hiyo hii nayo ni miongoni mwa sababu ya mtu moyo wake kuwa mgumu. Kiona unalinganiwa ibada, unalinganiwa swala, tumemaliza Ramadhani, tuendelee katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, bado ukangangania hivyo hivyo, basi jiangalie marafiki ambao unawafanya kuwa ni marafiki. Je, hawa ni wako sawa? Kama sio sawa, achana nao, watafute marafiki waliokuwa wema. Wa min al-umuri allati taqsi al-qalb istima'u al-malahi min al-musiqi wal-ma'azif wa hiya aswatu al-muharram tambutu an-nifaq fi al-qalbi wa tamna'u min sima'i al-Qur'an li'annahu la yajtami'u al-istima'u al-Qur'an ash-shaytan wa Qur'an ar-Rahman. Na miongoni mwa mambo ambayo yanayofanya moyo kuwa mgumu ni kupenda kusikiliza vitu vya kupumbaza, kama kusikiliza miziki, nazo ni sauti za haramu, sauti za miziki. Nayo miziki inasababisha kuota unafiki katika moyo wa mtu, na unamzuia mtu hiyo miziki kutokana na kusikiliza Qur'ani, kwani haiwezi kukusanyika usikilizaji wa Qur'ani ya sheitani, yani miziki, na usikilizaji wa Qur'ani ya Allah mwingi wa rehma. Haiwezekani mtu anayependa kusikiliza miziki akawa vile vile eti anapenda kusikiliza Qur'ani. Hapana, moyo wa mtu hauwezi kukaa vitu viwili, sheitani ndani yake na Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Kwa hiyo ukiona moyo wako mgumu katika taa ya Allah, basi jiangalie, je, unasikiliza miziki? Kama unasikiliza miziki, basi achana naye. Na vile vile kujishughulisha sana na michezo, hususan mipira. Na hii ni mtihani mkubwa huu mpira na fitna katika zama zetu hizi katika jamii ya Kiislamu. Yuko tayari mtu kuacha swala kwa ajili ya mpira? Yuko tayari mtu kuacha kujifundisha dini yake kwa ajili ya mpira? Vijana wengi utakuta asubuhi wako kwenye viwanja vya mpira, jioni wanaenda katika viwanja vya mpira, hajui hata kusoma Qur'ani, hajui kutia udhu. Anaupoteza muda wake katika mambo ambayo hayana faida katika dini yake. Na hii ni ndio sababu kubwa kwa zama zetu. Kwa sababu watu wamejishughulisha sana na mipira, wameiacha dini yao. Vijana kwa watu wachache tena wamejitahidi leo Ijumaa, ndio alasiri magharibi isha, hakuna vijana, wako kwenye mipira, wako kwenye vibaraza wanazungumza mipira. Kwa hii ni miongoni mwa sababu ya kukufanya moyo wako kuwa mgumu. Acha mpira, acha miziki, rejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiacha mpira, ukiacha miziki, basi ukiacha kushikamana na marafiki waovu, basi utakuwa mwepesi kuja kuswali, itakuwa mwepesi kuja kukaa katika darasa hizi kwa ajili ya kusikiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utakuwa mwepesi katika kila jambo la kheri, na moyo wako utakuwa mzito katika kuliendea kila jambo la shari. Fattaqullaha ibadallah wa tajannabul asbab allati biha taqsu wa tamut. Mwogopeni Allah enyi waja wa Allah, na jiepusheni na mjieke mbali na sababu ambazo zinazopelekea kufanya mioyoni kwa migumu na kusababisha mioyoni ikafa. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, amma fil khutbatil ula رأينا الأسباب التي تجعل القلب قاسيا، وأما في الخطبة الثانية سنرى الأسباب التي تجعل القلب لينا. أما katika khutba ya kwanza tumeona sababu ambazo zinazofanya moyo kuwa mgumu. Ama katika khutba ya pili tutaona sababu ambazo zinazofanya moyo kuwa laini. فمن أعظم أسباب تلين القلوب قراءة القرآن واستماعه. Na miongoni mwa sababu kubwa zinazofanya moyo kuwa laini ni kusoma Qur'ani na kuisikiliza Qur'ani. Qala ta'ala, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa shahid. Hakika katika huko kuangamia katika umma zilizopita ni mazingatio na ni mawaidha kwa yule ambaye mwenye moyo wenye kufahamu, na yule ambaye mwenye usikivu wa kuweza kuzingatia hali ya kuwa moyo wake wenye kushuhudia. Bimaana yule ambaye atakaye kuwa anaizingatia Qur'ani na kuisikiliza vizuri, basi moyo wake utakuwa laini. Na akasema Allah mtukufu aliye juu, alam ya'ni lilladhina amanu an yakhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min alhaqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. Amesema Allah mtukufu aliye juu, hivi huoni kwa wale ambao nyoyo zao zimekuwa laini kwa ajili ya kumtaja Allah kwa kusoma kitabu cha Allah, kwa kuleta adhkari mbalimbali, wa ma nazala min alhaqi, na yale yaliyoteremshwa katika haki, bi maana Qur'ani, wamekuwa mioyo zao laini kwa kuisoma Qur'an. Wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl, wala msiwe kama wale ambao waliopewa kitabu kabla yenu, Mayahudi na Manaswara. Fatala alaihimul amadu, zikarefuka kwa wao zama. Faqasat qulubuhum, zikawa ngumu nyoyo zao. Kwa hiyo kusoma kitabu cha Allah kwa kuzingatia kitabu cha Allah zinafanya unyenyekevu wa moyo. Ndugu yangu Muislamu, soma Qur'ani, jifundishe Qur'ani, izingatie Qur'ani, hudhuria katika darasa za Qur'ani ili upate kujua maana ya Qur'ani, ili upate moyo wako kuwa laini. Tuna darasa ya Qur'ani hapa kila Jumapili, watu wachache ndio ambao wanahudhuria, wengi wako mitaani. Vipi moyo wako utakuwa laini? Jitazame na utathmini unatarajia nini utakapokutana na Mola wako siku ya kiyama? Utamueleza nini Mola wako siku ya kiyama? Moyo wako umekuwa mgumu, kipi kitakachokusaidia? Mpira, miziki yatakokusaidia? Marafiki waovu ndio watakokusaidia? Mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtii. Ibadallah, yajibu ala almuslimin al-iqbalu ala kitabi rabbihim tilawatan wa tadabburan wa amalan hatta tahsula lahumul hidayah wa hayatul qulub wa la tashabbahu bi ahli alkitab alladhina hamilu at-taurata wal injil fa a'radu anhuma faqasat qulubuhum بسبب ذلك فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. Ni wajibu juu ya kila Muislam kukielekea na kukikubali kitabu cha Mola wao kwa kukisoma, kwa kukizingatia, kwa kukifanyia kazi na kujifundisha mpaka wapate hidayah na nyoyo zao ziwe hai. Na wala msijifanyanishe na watu wa kitabu, Mayahudi na Manaswara, ambao walioibeba Taurati na Injili wakaipuuza. Kwa kuipuuza kwao Taurati na Injili, Mayahudi na Manaswara zikawa ngumu nyoyo zao, na sababu hiyo wakawa hawakubali mawaidha yote, wala nyoyo zao hazilaini kwa ahadi wala adhabu ya Allah. Hali kadhalika yoyote ambaye Muislamu atakayepuuza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa sababu nyoyo zake kuwa ngumu na hatoweza kukubali mawaidha yote atakayoambiwa, wala moyo wake hautokuwa laini kwa ahadi za Allah wala adhabu za Allah. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe wenye kukipenda kitabu chake Qur'ani, tuwe tunakisoma kitabu chake Qur'ani, tuwe tunakizingatia kitabu chake Qur'ani, ili nyoyo zetu ziwe laini, tukubali mawaidha, nyoyo zetu zilainike, tukubali mawaidha, ili tukutane na Mola wetu hali ya kuwa nyoyo zetu ziko salama. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.